Vi ste uz SBS na Srpskom. Vi slušate SBS radio na Srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. U nekoliko sljedećih minuta više ćemo reći o ikoni australijske mode Carly Zampatti, koja je preminula u subotu 3. aprila, nedjelju dana pošto je pala izgubivši svest tokom prijema ispred Sidnejske opere, nakon čega je hitno prebačena u bolnicu. Legendarnoj modnoj kreatorki i dugogodišnjoj predsjednici odbora direktora kompanije SBS, koja je preminula u 78. godini života, bit će priređena državna sahrana u Novom Južnom Velsu, pošto je, kako je saopštila premijerka Gladys Berejiklian, njena porodica prihvatila tu ponudu vlade. Carly Zampatti bit će upamćena ne samo po svom talentu kao modna dizajnerka i kao dugogodišnja predsjednica poslovodnog odbora SBS kompanije, već i po tome što se njena životna priča može istaći kao primjer uspješne migrantske priče u multikulturnom miljeu Australije, piše Karishma Latrija iz novinske službe SBS-a. Možemo reći da je Carly Zampatti bila šampionka australijskog multikulturalizma, a da istovremeno nikad nije zaboravila svoje italijanske korene, čak i kad je nastavila da trasira put u svetu visoke svetske mode. Njene modne kreacije nosile su mnoge istaknute i uticajne Australijanke, uključujući dansku princezu Mary, prvu australijsku premijerku Julia Gillard i proslavljenu glumicu Nicole Kidman. Zampatti je hospitalizovana nakon pada na stepenicama ispred Sidnejske opere, te je prisustvovala prijemu povodom premijere opere Traviata, a nakon 7 dana preminula je u bolnici. Slavna kreatorka rođena je u Italiji 1942. emigrirala u Australiju 1950. a svoju modnu marku pokrenula je 15 godina kasnije, kad je imala samo 24 godine. Nekadašnja predsjednica poslovodnog odbora SBS-a rekla je za SBS News 2016. da je, kao i mnogi italijanski migranti, ostvarila izuzetno jaku vezu sa Australijom.
You feel that there's an Italian element in Australia, so they've had a big influence.
Ona je tada rekla da se prosto osjeća italijanski element u Australiji i da su Italijani imali veliki uticaj u Australiji kroz svoj marljiv rad. Ovo je predivna zemlja, rekla je Zampatti, a uvek se zadivim kako su Italijani ovdje preduzimljivi. Čak i tokom globalne financijske krize, italijanski biznisi su opstali, samo su smanjili cene i nastavili da rade, preživevši krizu, rekla je Zampatti. Među uspješnim italijanskim biznisima je svakako modna linija Carly Zampatti, koja je u svoje elegantne dizajne utkala svoje djetinjstvo, odrastanje u planinskim oblastima Lombardije i unela je u njih sjaj italijanskog šarma. A njen modni stil bio je omiljen u političkim i glumačkim krugovima, kao i u krugovima kraljevskih porodica, kaže urednica Stellar magazina Sarah Lemarkand.
Her designs were worn from everyone from Nicole Kidman, Princess Mary, Kate Blanchett to our first female Prime Minister Julia Gillard, Premier of New South Wales Gladys Berejiklian, Julie Bishop.
Njenu modnu odjeću su nosile Nicole Kidman, Princeza Mary, Kate Blanchett, kao i naša prva premijerka Australije Julia Gillard, premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian, nekadašnja ministarka spoljnih poslova Julie Bishop. Njen status je u okviru modne industrije, kao i moje industrije modnog izdavaštva, bio izuzetan. Ali ono što ja mislim da je jedinstveno u slučaju Carly Zampatti je njena veza sa takozvanom običnom australijskom ženom, koja nije bila toliko uticajna. Reči saučešće i počasti na račun gospođe Zampatti dolaze sa svih strana. U svom saopštenju premijera Australije Scott Morrison kaže da je Australija izgubila istinski veliku i inspirativnu Australijanku, koja je bila pionir u preduzetništvu i šampion australijskog multikulturalizma. Predsjednica poslovodnog odbora ABC korporacije, osnivač i nekadašnja urednica Clio magazina, također lična prijateljica Carle Zampatti, Ita Patros, kaže da je njena modna odeća postala nezaobilazan deo u ormarima mnogih Australijanki. Ona je bila klasični dizajner i uvijek je govorila da njena moda opstaje u vrtlogu vremena. Možda ste kupili nešto iz njene modne linije pre par godina i nosit ćete to i posle nekoliko godina. Mislim da je zato bila omiljena. Znam da je odevala princezu Mary od Danske i znam da je britanska glumica Joan Collins dolazila u njen butik u Sidneju i bila je pionir mode. Clio magazin je prvi put pisao o njoj 1972. kada je otvorila prvi butik u Sidneju, posle čega je uslijedilo otvaranje još mnogih, a onda konačno je ušla u robne kuće Maje i David Jones. Također je bila jedno vrijeme predsjednica poslovodnog odbora direktora SBS-a. Nekad smo i razgovarale o izazovima koji su ogromni kada se brinete o nacionalnim medijskim kućama. To je bila još jedna stvar koja nam je bila zajednička, kaže Ita Patros. SBS Management je također odao počast Carle Zampatti kao izuzetnoj liderki koja je unela fantastičnu energiju i prilagodljivost kompanije tokom 10 godina dok je predsjedavala odborom direktora SBS-a od 1999. do 2009. Australijska multikulturna fondacija istakla je uspješnu multikulturnu priču gospođe Zampatti koja je bila zagovornik pomoći mladim ljudima da ostvare svoje ciljeve. Raquel Grassi, izvršna direktorka Italijanske poslovne komore, kaže da je Zampatti uvijek podržavala italijansku zajednicu kada joj je pomoć bila najpotrebnija i često je bila mentor mladim ljudima.
The sophistication that comes out of Italy was highly represented here in Australia. Her connection...
Umjetnička prefinjenost koja dolazi iz Italije bila je predstavljena ovdje na izuzetnom nivou. Njena veza sa Italijom, uopšteno govoreći, i sa svim Italijanima ovdje je bila stvarno jaka. Uvijek je bila prisutna, bilo da se radi o događaju u zajednici ili o poslovnom događaju. Uvijek je nalazila vrijeme i način da pomogne. Za nas je to velika tuga i gubitak. Nedavno smo se sastali sa njom i planirali da zajedno promovišemo italijansku modu i saradnju sa australijskim dizajnerima koje bi ona naravno predstavljala na najvišem nivou. Modna kuća gospođe Zampatti saopštila je da je ona uvijek bila posvećena tome da pomogne Australijankama da se osjećaju sigurno i elegantno kroz svoj izuzetan dizajn, kroj i razumevanje moderne žene. U svom zadnjem intervju za SBS program na italijanskom u martu 2021. Carle Zampatti je komentarisala kako su je poteškoće koje su nastupile tokom pandemije, koje su je prisilile da zatvori mnoge od svojih butika, samo još više inspirisale.
I think creativity during difficult times comes forth. If you have it.
Mislim da kreativnost tokom teških vremena dođe do izražaja. Teška vremena naprave vas još boljim. To se uvijek dešava kad nastupe turbulencije u ekonomiji. Uvijek radimo na tome da kreiramo lepe stvari, a naši klijenti to razumeju i cene. Imam osjećaj da sam uvijek najviše učila tokom teških vremena, više nego tokom vremena kada je sve bujalo. Zato što tada ojačate, a dizajneri koji ojačaju i opstaju, rekla je Carle Zampatti. Carle Zampatti ostavila iza sebe troje dece i devetoro unučadi. Njena kćerka Bianca Spende također je modni dizajner. Kaže da je njena majka ostavila iza sebe zaostavštinu koja je nemerljiva, da će ostati u srcima svih članova porodice i prijatelja kao žena koja je uživala u dizajniranju lepe odeće koja je bila popularna širom sveta. Piše Garish Malatrija iz novinske službe. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Vi slušate program na srpskom. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.